Գլուխ 18-րդ. Ճերմակահեր Ստյուարդը և մազմզոտ իռլանդական թերիերը շատ արագ նշանավոր դեմքեր դարձան Սան Ֆրանցիսկոյի նավահանգստային մասի գիշերային կյանքում. Մանրակրկիտ նախապատրաստական աշխատանքներից հետո Դոուտրին հաշվելու ներկայություններին մասնակից դարձրեց նաև Կոկիին. Այժմ, երբ մատուցողը չէր բերում գարեջրի պատվիրված քանակությունը, Մայքլը միանգամայն հանգիստ էր մնում, մինչև որ Կոկին, Ստյուարդի աննշան ազդանշանի համաձայն, կանգնում էր մի ոտիկի վրա, մյուսը հենում Մայքլի վզին, կարծես ինչ-որ բան շշնջալով նրա ականջին. Դրանից հետո Մայքլը աչքի էր անցկացնում սեղանը և սովորական ամոթանքն էր տալիս մատուցողին. Բայց իսկական հաջողությունը եկավ, երբ Դոուտրին և Մայքլը առաջին անգամ կատարեցին Տարին Զրիո զուգերքը. Դա պատահեց Պասիֆիկ Սթրիթի նավաստիական դանսինգում. Պարերը անմիջապես դադարեցվեցին, և նավաստիները սկսեցին աղմուկով պահանջել ևս մի երգ. Իմիջայլոց ձեռնարկության տնորենը չէր սխալվել. Ոչ ոք չէր հեռանում, ընդհակառակը, երգիչներին շրջապատող ամբոխը ավելի ու ավելի էր շատանում Մայքլի, աստված պահի թագավորին, քնիր փոքրիկ, քնիր, տար մեզ բարի լույս, հայրենիք իմ սիրասուն և Շենանդոա երգացանկին համապատասխան. Այժմ արդեն զգացվում էր մի ավելի կարևոր բանի հոտ, քան ձրի գարեջուրն էր. Երբ Դոուտրին ուզում էր հեռանալ, բարդահլիճի տնորենը, երեք արծաթե դոլար խցկելով նրա ափի մեջ, թախանձագին խնդրում էր վաղը կրկին գալ այնտեղ.
«Այս մի քանի գրոշի համար»,
հարցրեց Ստյուարդը, արհամարանքով նայելով փողերին. Տնորենը շտապ ավելացրեց ևս երկու դոլար, և Դոուտրին խոստացավ նորից գալ.
«Միևնույն է, Քիլենի, զավակս»,
ասաց նա Մայքլին, երբ պարկում էին քնելու.
«Մենք քեզ հետ ավելին արժենք, քան այդ հինգ դոլարը մի երեկոյի համար. այնպիսի շուն, ինչպիսին դու ես աշխարհը դեռ չի տեսել. Լավ մտածիր, երգող շուն, որ կարող է զուգերքեր կատարել ինձ հետ, և դեռ քանի երգ կարող է երգել առանց ինձ. Ասում են, թե Կարուզոն մի երեկոյի համար $1000 էր ստանում. Դու իհարկե Կարուզո չես, բայց և այնպես, Կարուզո ես շների մեջ, առաջինը և վերջինը. Ես զավակս կդառնամ քո իմպրեսարիոն. Եթե մենք քեզ հետ չկարողանանք մի $25 պոկեր երեկոյի ընթացքում, կգնանք ավելի շքեղ թաղամասեր. Իսկ մեր ծերուկը Բրոնքս օթելում ավելի լավ մի համար կտեղափոխվի. Քվեքին էլ մենք կհագցնենք ոտքից մինչև գլուխ. Քիլենի, բարեկամս, մենք քեզ հետ միասին դեռ այնքան կհարստանանք, որ եթե մեր ծերուկին նույնիսկ չհաջողվի ճանկը գցել մի ինչ-որ հիմարի, մենք ինքներս փողի տեր կդառնանք. Նավ կառնենք, կգնանք Գանձեր որոնելու. Դա նշանակում է, որ միամիտները մենք կլինենք, ես և դու. Դե ինչ, հրաշալի է»։
Նավահանգստային թաղամասը, որ նավաստիների բնակատեղի էր դեռևս այն ժամանակներից, երբ Սան Ֆրանցիսկոն հայտնի էր որպես աշխարհի ամենաանվախ և ամենաավազակ մարդկանց նավահանգիստ, աճում էր քաղաքի հետ մեկտեղ, և այժմ իր եկամուտների մեծ մասը ստանում էր հովեքներից, տեսարժան հետնախորշերի սիրահարներից, որոնք քամուն էին տալիս իրենց փողերը այդ նույն հետնախորշերում. Հարուստ մարդիկ, մանավանդ երբ նրանք ուզում էին զվարճացնել հետաքրքրասեր հովեքներին, գրեթե սովորություն էին դարձրել ճաշից հետո նավաստիական մեկ դասինգից մյուսը մտնել, կամ այցելել էժանագին գինե տնելը. Մի խոսքով, նավահանգստային թաղամասը դարձել էր նույնպիսի տեսարժան վայր, ինչպես չինական թաղամասը կամ Կլիֆ Հաուս հոթելը. Շուտով Դեկ Դոուտրին մի երեկոյի ընթացքում $20 էր վաստակում, 20 րոպեանոց երկու սիանսի համար. Եվ հրաժարվում էր առաջարկվող գարեջրի թասերի մի այնպիսի քանակությունից, որով կարելի էր հարբեցնել իր նման մշտապես ծարավ 10 մարդու. Ստյուարդը դեռ երբեք այդպես լավ չէր ապրել. Չենք ժխտում, որ Մայքլին էլ դուր էր գալիս այդ կյանքը. սակայն նա ավելի շատ ուրախանում էր Ստյուարտի համար. Նա ծառայում էր նրան, և հենց այդ ծառայությանն էլ փափագում էր նրա սիրտը. Այժմ Մայքլը, իսկապես ասած, ընտանիքը կերակրողն էր, որի բոլոր անդամները երանության մեջ էին. Քվեկը, իր շիկավուն չստերով, լայնեզր գլխարկով և հիանալի արթուկված անդրավարտիքով պարզապես փայլում էր. Բացի մյուս բաներից, նա սկսել էր կրքոտ կերպով հրապուրվել կինեմատոգրաֆիայով, և դրա վրա օրական 20-ից 30 ցենտ էր ծախսում, բոլոր սիանսներին պարտադիր կերպով նստելով դահլիճում. Տան հոգսեր այժմ նրանից շատ քիչ ժամանակ էին պահանջում, քանի որ նրանք սնվում էին ռեստորաններում. Ծերունի ծովագնացը ոչ միայն տեղափոխվել էր Բրոնքս օթելի լավագույն համարներից մեկը, այլև Դոտրիի պնդումներով, երբեմն նույնիսկ թատրոն կամ համերգ էր հրավիրում իր նոր ծանոթներին, և վերջում էլ տաքսիով տուն հասցնում նրանց.
«Այնուամենայնիվ, մենք այսպես չենք ապրի մի ամբողջ տարքի, Լենի»,
ասում էր Մայքլին Ստյուարդը.
«Այ, մեր ծերուկը կկազմի փողե պարկերի իր նոր ընկերությունը, նրանց ախորժակը կգրգռվի գանձերի համից և… Այդա, դեպի կապուտակ ծովը զավակս, ոտքերի ստակ ամուր նավ, ջրի փրփուրներ, և ինչքան չլինի գոնե ալիքը կվազի մեր տախտակամածով. Մենք քեզ հետ իսկապես Ռիո կգնանք, այլ ոչ թե միայն կերքենք այդ մասին ինչ որ ամբոխի համար. Թող նրանք մնան այս ստոր քաղաքներում, ծովն է մեզ արժանի զավակս, ինձ ու քեզ, և մեր ծերուկին, և Քվեկին, և Կոկիին նույնպես. Մեզ համար չէ քաղաքի կյանքը, դա անառողջ կյանք է. Այո, զավակս, ուզում ես հավատա, ուզում ես մի հավատա. Իսկ ես մի տեսակ նույնիսկ ծերացել եմ և կորցրել եմ ճկունությունս. Ես այլևս չեմ կարող դիմանալ անգործությանը. Սիրտս քիչ է մնում տեղից պոկվի, երբ մտածում եմ, թե ծերուկը նորից կասի. Իսկ վատ չեր լինի, Ստյուարտ, ճաշից առաջ խմել ձեր հոյակապ կոկտեյլը. Հաջորդ նավարկության ժամանակ մենք քեզ հետ մի փոքրիկ սառնարան կվերցնենք, որպիսի նրա կոկտեյլը միշտ լավը լինի. Մի նայիր Քվեկին, իմ բարեկամքի Լենի. Չէ՞ որ նա անճանաչելի է դարձել. Եթե նա շարունակի իր բոլոր երեկոները վատտել կինեմատոգրաֆում, կարող է թերևս թոքախտեր ստանալ. Հանուն նրա առողջության, և իմ, և քո, և բոլորիս, հարկավոր է շուտ հանել խարիսխը և փախչել այնտեղ, ուր փչում են պասատային քամիները, ուր թրչում են ծովաջրի կաթիլները, և ամբողջ մարմինդ աղով լցնում.
Եվ իսկապես, Քվեկը, որ ոչ մի ցավից չէր գանգատվում, արագորեն հալվում էր. Աջ թևատակի ուռուցքը, որ սկզբում շատ դանդաղ էր մեծանում և անզգա էր, այժմ անընդհատ սոսկալի ցավ էր պատճառում նրան. Հաճախ գիշերները Քվեկը արթնանում էր ցավից, չնայած միշտ ձախ կողմի վրա էր քնում. Ամոյը, եթե նրան չբռնեին ներգաղթի վարչության պաշտոնյաները և չուղարկեին Չինաստան, կարող էր բացատրել նրան, թե դա ինչ է նշանակում, ինչպես նաև կարող էր բացատրել Դեկ Դոուտրիին, թե ինչ է նշանակում արագորեն մեծացող քարացած տարածությունը նրա հոնքերի միջև, որտեղ արդեն ակնհայտորեն ընդգծվում էին ուղահայաց արյուծային գծիքները. Ամոյը կարող էր նաև բացատրել, թե ինչու է ծրվել նրա ձախ ձեռքի ճկույթը. Ինքը, Դոուտրին, սկզբում դա համարում էր ջլերի ձգվածություն. Ավելի ուշ նա որոշեց, որ դա խոնավ և մառախլապատ Սան Ֆրանցիսկոյում ձեռք բերած հոդացավն է. Եվ դա ավելի շատ էր դրդում նրան փախչել դեպի ծով, որտեղ արևադարձային արևը այրում և վերացնում է բոլոր տեսակի հոդացավերը. Աշխատելով իբրև Ստյուարդ, Դոուտրին շփվում էր հասարակության բարձր խավերի ներկայացուցիչների հետ. Բայց այստեղ, Սան Ֆրանցիսկոյի հատակում, նա առաջին անգամ էր հանդիպում նրանց, ինչպես հավասարը հավասարին. Դեռ ավելին, նրանք իրենք էին ձգտում շփում ունենալ նրա հետ. Նրան որոնում էին. Պատիվ էին համարում նստել Դոուտրիի հետ նույն սեղանի շուրջը, և վճարել նրա գարեջրի գինը երկրորդ կարգի ուզածդ պանդոկում, որտեղ դե Մայքլը ներկայացումներ էր տալիս. Նրանք հաճույքով Ստյուարտին կպատվեին և ամենաթանկարժեք գինիով, եթե նա գերի չլիներ գարեջրին. Նրանցից մի քանիսը նույնիսկ տուն էին հրավիրում նրան. «Ձեր հրաշալի շնիկի հետ, որը պետք է ենթադրել, մի քանի երգ կերգի մեզ համար»։ Սակայն Դոուտրին, Մայքլով հպարտանալով, որի շնորհիվ էլ հրավիրում էին իրեն, միշտ մերժում էր նրանց, պատճառը բանելով, թե պրոֆեսիոնալ կյանքը չափազանց հոգտեցուցիչ է երկուսի համար, և թե իրենք չեն կարող իրենց այդպիսի զվարճություններ թույլ տալ. Իսկ Մայքլին նա բացատրում էր, որ եթե նրանք այ $50 առաջարկեին մի երեկոյի համար, ապա իրենք իհարկե չեմ ու չում չեին անի։ Դոուտրիի և Մայքլի բազմաթիվ նոր ծանոթներից երկուսին վիճակված էր զգալի դեր խաղալ նրանց կյանքում. առաջինը, բժիշկ և տեղական քաղաքագետ, Ոման Ուոլտեր Մերդիթ Էմորի, շատ անգամ էր նստել Դոուտրիի սեղանի մոտ, որտեղ մշտապես բազմում էր և Մայքլը. Որպես երախտագիտություն իրեն ցույց տված պատվի համար, Էմորին Դոուտրիին էր տվել իր այցետոմսը և հայտարարել, թե երջանիկ կլինի բուժօգտություն ցույց տալ. Հասկանալի է, ձրի, թե տիրոջը, թե շանը, եթե իհարկե դրա կարիքը լինի. Դոուտրին բժիշկ Ուոլտեր Մերդիթ Էմորիին համարում էր գործնական մարդ, անկասկած լավ բժիշկ, բայց իր նպատակին հասնելու գործում դաժան ինչպես վագրը. Մի անգամ կոպտավուն ուղամտությամբ, որպիսին թույլատրելի էր միայն տվյալ հանգամանքներում, նա ասաց.
«Դուք բժիշկ, իսկական հրաշք եք. Դա երևում է առաջին հայացքից. Ձեր ճանապարհը ոչինչ չի փակի. Գուցե միայն»։
«Գուցե միայն ի՞նչը»։
«Գուցե միայն այն ամենը, ինչ դուք ուզում եք ձեռք բերել. Սեպերով խրված է հողի մեջ, փակված է կողպեքով, կամ գտնվում է ոստիկանության հսկողության տակ. Չէի ուզենա ես ունենալ այն, ինչ կուզենայիք դուք»։
«Իմիջայլոց դուք դա ունեք»,  հավատացրեց նրան բժիշկը, հայացքով ցույց տալով Մայքլին։
«Բռռ»։
Դոուտրիի մարմնով մի դող անցավ։
«Դուք սարսռեցնում եք ինձ. Եթե ես չիմանայի, որ դուք կատակում եք, մի օր անգամ չէի մնա Սան Ֆրանցիսկոյում»։
Մի երկու րոպե նա նստեց մտազբաղ, աչքը հառած իր գարեջրին, իսկ հետո հանկարծակիորեն հանգստացած ծիծաղեց.
«Աշխարհում ոչ ոք չի կարող ինձնից խլել այս շանը. ես կսպանեմ բոլոր նրանց, ովքեր աչք կդնեն իմ շան վրա. և ես նախորոք կասեմ նրան այդ մասին, ինչպես հիմա ձեզ եմ ասում, և նա կհավատա ինձ, ինչպես դուք եք հավատում. դուք գիտեք, որ ես չեմ պարսենում. ախր չէ, որ այս շունը»։
Դեկ Դոուտրին, չկարողանալով արտահայտել իր զգացմունքների ողջ խորությունը, կմկմաց և մինչև վերջ դատարկեց թասը. Բոլորովին այլ կարգի էր պատկանում մյուս մարդը, որը կոչված էր ճակատագրական դեր խաղալու Դոուտրիի և Մայքլի կյանքում. Հարի Դելմար էր անվանում նա իրեն. Հարի Դելմարի անունը նշվում էր Օրփեոսի աֆիշներում, երբ դա հյուրախաղեր էր տալիս այնտեղ. Նա փողի համար զբաղվում էր կենդանիներ վարժեցնելով, բայց Դոուտրին չգիտեր այդ մասին, քանի որ այժմ Դելմարը հանգստանում էր իր գործերից և բոլորովին ոչինչ չէր անում. Նա նույնպես վճարում էր Դոուտրիի գարեջրի համար, նրա սեղանի մոտ. Դեռևս երիտասարդ, 30 տարեկանից ոչ ավելի, երկար թարթիչներով, որոնք պարուրում էին նրա խոշոր շականակագույն աչքերը, գեղեցիկ, կանացի կլոր շուրթերով, նա իր արտաքինին հակառակ աչքի էր ընկնում արտասովոր գործտականությամբ, խոսակցության մեջ.
«Ձեր փողը չի հերիքի նրան գնելու համար»,
պատասխանեց Դոուտրին, երբ Դելմարը 500-ի փոխարեն $1000 առաջարկեց Մայքլի համար։ «Ես կգտնեմ $1000»,  առարկեց Դելմարը։
«Ոչ,
գլուխն օրորեց Դոուտրին.
«Ես նրան ոչ մի գնով չեմ վաճառի, և հետո նա ձեր ինչին է հարկավոր»։
«Նա դուր է գալիս ինձ», հետևեց պատասխանը.
«Ձեր կարծիքով, ես ինչի համար եմ այստեղ եկել? Ինչի համար է այսքան ժողովուրդ հավաքվում այստեղ? Ինչի համար են մարդիկ առհասարակ փող ծախսում գինու վրա, ձիեր պահում, բարձենում դերասանուհիների հետ իրենց ունեցած կապերով, դառնում տերտերներ կամ տառակերներ? Որովհետև դա նրանց դուր է գալիս, այդքան բան. Մենք բոլորս մեր ուժերի չափ անում ենք այն, ինչ մեզ է դուր գալիս, և ազում ենք այն բանի ետևից, ինչ մենք ուզում ենք, անկախ նրանից ունենք հաջողության գրավական, թե ոչ. Ինձ օրինակ, ձեր շունը դուր է գալիս. Ես ուզում եմ ունենալ նրան, թեկուզև $1000. Տեսեք, թե ինչ ադամանդ կա, այ, այն կնոջ մատին, տեսնում եք? Անկասկած այն դուր է եկել նրան, նա ցանկացել և ունեցել է, չմտահոգվելով անգամ գնի մասին. Գինը նրա համար պակաս կարևոր էր, քան ադամանդը. Իսկ ձեր շունը…
«Բայց դուք նրան դուր չեք գալիս»,
ընդհատեց նրան Դոուտրին.
«Եվ դա նույնիսկ տարօրինակ է. սովորաբար նա բոլորի նկատմամբ սիրալիր է, բայց ձեզ վրա առաջին իսկ հայացքից կրճտացրեց ադամները. Իսկ հարց է առաջանում, ինչի է պետք մարդուն այն շունը, որը նրան չի սիրում»։
«Ախր դա կարևոր չէ»,
հանգիստ պատասխանեց Դելմարը.
«Շունը դուր է գալիս ինձ, իսկ ես դուր եմ գալիս իրեն, թե ոչ արդեն իմ գործն է. կարծում եմ, ես կարող եմ վերադաստիարակել նրան»։
Եվ Դոուտրին հանկարծ թվաց, թե այդ մարդու հանգիստ և քաղաքավարի արտաքինի տակ անսահման դաժանություն է թաքնված, կրկնապատկված սառը հաշվենկատությամբ։ Իհարկե Դոուտրին դա մտածեց ոչ հենց այդ բառերով, ավելի ճիշտ, նա նույնիսկ չմտածեց, այլ միայն զգաց. իսկ չէ՞ որ զգացմունքների համար բառեր հարկավոր չեն։
«Այստեղից ոչ հեռու մի բանկ կա, որն ամբողջ գիշերը բաց է»,
շարունակեց Դելմարը.
«Մենք կարող ենք այնտեղ մտնել, և կես ժամից փողը ձեր գրպանում կլինի»։
Դոուտրին շարժեց գլուխը.
«Դա բանի նման չէ, նույնիսկ առևտրական տեսանկյունից»,
հայտարարեց նա.
«Ինքներդ դատեք. այս շունն աշխատում է $20 մի երեկոյի ընթացքում. ասենք, թե նա աշխատում է ամսական 25 օր. Դա կազմում է $500 մի ամսում, կամ $6000 մի տարում. ասենք, թե դա կապիտալի 5% է. այդպես հեշտ է հաշտվելը. Ուրեմն կապիտալը հավասար է $120,000. ենթադրենք, թե իմ ռոճիկը և անձնական ծախսերը հավասար են $20,000. ստացվում է, որ շուն արժե $100,000. իսկ դուք նրա համար ինձ առաջարկում եք $1000.
դուք կարծես ենթադրում եք, թե նա ձեզ մշտական եկամուտ կբերի, ինչպես հողային սեփականություն»,
հանգիստ ժպիտով պատասխանեց Դելմարը. Դոուտրին անմիջապես զգաց, թե նա ինչ է ակնարկում.
«Թող նա աշխատի 5 տարի, դա կլինի $30,000. թող վերջին հաշվով աշխատի միայն 1 տարի, դա անում է $6,000. իսկ դուք ինձ $6,000-ի փոխարեն 1 եք առաջարկում. նման գործարքը ձեռնտու չէ ինձ, նրան նույնպես. Եվ վերջապես, երբ այլևս չի կարողանա աշխատել և ոչ ոք նրան մի ցենտ անգամ չի տա, նա ինձ համար միևնույն է, միլիոն կարժենա. Եվ եթե որևէ մեկ ինձ առաջարկի այդ միլիոնը, ես անպայման ավելին կպահանջեմ»։